Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Klausiet Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Matejs. Tajās dienās, kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūda zemē ķēniņa Hēroda laikā, redz gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālem un sacīja. Kur ir jaunpiedzimušais jūda ķēniņš? Jo mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visi Jeruzālem līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstumācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja, Bētlēmē jūda zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Bētlēm, jūda zemē, tu nebūtu neesi mazākā starp jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs man Izraēlu tautu. Tad Hērods paslapeni saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlēm un sacīja, eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka ir es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja, un redzi, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu. Un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tu nometās ceļos, un viņa pielūdza. Tad tie atvēra savus mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, mēs lūdzam Tavu vadību savā dzīves ceļā, lai mēs spējam atrast mieru, ķēniņu un mūsu valdnieku, mūsu kungu, Jēzu Kristu. Amen. Tā kā otrdien baznīca svina zvaigznes dienu, un tie ir lieli svētki, tautā arī saukti par trešajiem Ziemassvētkiem. Tad mēs viņu svinam šodien, lai pēc iespējas vairāk draudzē varētu tajā piedalīties. Na, baznīcas gadā tie ir vēl senāki svētki par Ziemassvētkiem, un šis nosaukums Epifānija, jeb atspīdēšana, runā par arī par šo iemiesošanās noslēpumu, kas ir tiek svinēta Ziemassvētkos, bet ar ļoti lielu uzsvaru uz pravietojumiem, kur šī Dieva žēlastība vai pats Dievs atspīd, kā apustuls Jānis raksta, gaisma spīd tumsībā. Bet tumsība to neuzņēma. Bet tie, kas to uzņēma, tiem viņš deva var kļūt par Dieva bērniem. Un tu Rietumu tradīcijā, Rietumu baznīcas tradīcijā, viņi ir atraduši ļoti labu vietu un, proti, kā Ziemassvētku turpinājums, un tā ir šī tēma, tas ir Kristus atklāšanās, jeb Dieva atklāšanās. Ja mēs runājam par iemiesošanos, tad, protams, Ziemassvētkos šī galvenā tēma ir un vārds tapa mies. Tas, ka Dievs kļūst patiesi cilvēks, ka Jēzus Kristus ir patiesi cilvēks, ka viņš piedzimst cilvēciskā realitātē, ka viņš sajūt augstumu, izsalkumu, skumjas, viņš sajūt prieku, siltumu, sirsnību. Un šeit ir šis lielais arī cilvēciskais prieks. Taču šie zvaigznes dienas, atspīdēšanas svētki mums atgādina par šo otru pusi un proti par Kristus dievišķumu. To tas ir paties Dievs. Un šeit šie trīs austrumu gudrie, kuras tu baznīca ir sapratusi pēc nulla lasītajiem pravietojumiem Jesajas grāmatā un psalmos, ka tie ir ķēniņi, nāk un atnes viņam dāvanas un pielūdz. Šīm dāvanām ir simboliska nozīme. No tām arī ir pieņemts saukt Kristu par priesteri, pravieti un ķēniņu. Proti, šī zelta dāvana apliecina viņa valdnieka varu, jeb ķēniņa status. Un proti, šī valdība, kā arī Jēzus saka pats, nav no šīs pasaules. Mēs dzirdējām Jesajas pravietojumam, ka tajā laikā tiks zobeni pārkalti lemešos un šķērpi vīna dārznieka nažos. Un tā ir miera valstība. Tā nenāk ar ārēju spēku. Un šeit atkal ieskanās šis Ziemassvētku motīvs, miers cilvēkiem, miers labas gribas cilvēkiem. Un šis miers tad arī atmierdz nevis ārēji, šis miers atmierdz ticībā. Kad mēs, mēs ticībā saskatām šajā vēstures tēlā, par ko mums liecina evaņģēlija, kurā mēs saskatām Dieva, dēlu, mieru valdnieku. Un mēs arī pieejam ļaujam viņa gribai notikt mūsu dzīvē. Otrs, šī mirres saistīts ar svaidījumu, un tā ir praviešu zīme, un praviešu uzdevums ir teikt patiesību, sludināt Dieva gribu. Un atkal šim bērnam, šis bērns apliecinās to savā dzīvē, sludinot, mācot, arī atklājot Dievu valstību, dziedinot, mums arī ir, tas ir jāatklāj savā dzīvē. Ziemassvētki arī runā par to, ka Jāņa vārdiem man iet mazumā viņam pieaugt. Un tai ticībai tam atmirdzumam, kas mūsos parādās. To, kur parādās patiesība, kur parādās nesautība, kur parādās ticība, patiesa ticība, cerība, mīlestība, tam ir jāpieaug. Mēs esam nonākuši līdz šim Ziemassvētku laikam, kad Ziemassvētku laika beigām, kad tas, kas ir iesācies, tam ir jāturpinās turpmāk šajā gadā. Un Kristus pravietiskumu, jeb Dieva vārda patiesību, mēs zinām, mēs pazīstam caur svētiem rakstiem. Tas nozīmē, ka šajā gadā turpinot mums ir jāļauj Kristum augt mūsos. Mums ir viņš jāiepazīst tuvāk, ir jāieklausās viņa mācībā. Un tad arī savā dzīvē ir jāīsteno šī svēto rakstu, nevis jāīsteno, bet jāpiedzīvo svēto rakstu notikumi, kur pravieši nāk un sludina, un dažreiz viņiem, ļoti bieži viņiem tiek pagriezta mugura, dažreiz cilvēki pieņem viņu vēsti, un vēstures gaita izmainās. Un trešais vīraks. Tātad apliecina Kristus priesterību. Proti, priesteris ir cilvēks, kurš vada cilvēku kopību reliģiskā dzīvē, teiksim, lūkšanā. Un vecā derībā mēs daudz atrodam šo vīraka lietošanu templī, arī psalms, lai manas lūkšanas paceļas par tevi kā vīraks. Un visbeidzot arī šī jaunās derības pats sākums priesterim Cahārijam, kvēpinot vīraku, arī viņš saņem šo pravietojumu par Jāņa Kristītāja dzimšanu, kur tas sagatavos ceļu pestītājam. Un Kristus ir priesteris tajā nozīmē, ka viņš vada visus tuvāk savam tēvam. Viņš ir patiesība, ceļš un dzīvība, un tādēļ, līdz ko mēs vienojamies ar Kristu, mēs arī pagodinam un sastopam mūžības tēvu. Proti, to, kur neviens prāts nespēja aptvert. Tādēļ arī liturģijā mēs nepārtraukti, var teikt, atkārtojam ikvienu lūkšanu nobeidzis ar vārdiem caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Un tādā vienkāršākā valodā mēs sakam, Jēzus vārdā mēs lūdzam. Šī nelatviskā forma caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas ir ienācis arī citās valodās un nav sevišķi valodnieciski veikli. Caur nozīmē ar starpniecību. Caur Kristu mēs arī iemantojam dievbērnību. Bet viņa, tas ir pamatojoties uz viņa priesterību. Nākauš šeit, kā mēs varam tajā piedalīties, ir ļaujot augt Kristum, topot viņam par viņam par priesteri, par mūsu lūkšanu, par mūsu dzīvi. Tas nozīmē, ka tagad mēs gribam padziļināt savu lūkšanu dzīvi un citreiz tas ir, ka veltīt varbūt vairāk laika un proti tas, kas mūsu baznīcā ir kā minimums, vai ne, kā Luters māca katehismā, ir rīta lūkšana un vakar lūkšana, kas ietver sevī mūsu tēvs, un tad kādiem brīviem vārdiem pateikta lūkšana. Un tur atkal Kristum ir jāaug. Mēs varam skatīties, kā tad šie trīs gudrie, ko tad viņi dara? Kad viņi sastop, ka viņi sastop šo gaismu, kas spīd tumsībā. Un ka viņi grib viņu uzņemt sevī. Viņi neiet un to kaut kādā veidā izprast vai izsludināt visiem, ka lūk, kas ir noticis. Viņi mēģina to saprast un nevis tādā veidā, kas ir noticis, bet viņi mēģina saprast tādā veidā, ka viņi to var sastapt savā dzīvē. Un tad viņi iet un pielūdz. Tā ir ļoti būtiska kristiešu dzīves daļa, kas šad un tad tiek aizmirsta, tiek atstāta novārtā. Un bez tās nevar nekas mūsos pieaugt, nec veidoties, nec mūsu Dievu pazīšana, nec mūsu Dievu pieredze, nec mūsu ticība sāk šaubīties, mūsu cerība dzist, mīlestība izplēnēt. Ja mēs nesastopamies ar Kristu, un viņš mūs ved pie debesu tēvu, un tādēļ vismaz šajā gadā, vismaz no rīta, mēs gribam sākt dienu veltīt to Dievam. Ikdienas laikā šad un tad atcerēties par Dievu klātbūtni, par to, ka viss ir Dieva rokā. Uzticēt savu darbu, to, ko mēs tobrīd darām, to cilvēku, ar kuru mēs runājam, tikai ar tādu īsu domu, kur var izteikt pavisam vienkāršos vārdos. Kungs, pieņem manu darbu, vai kungs, redz šo cilvēku. Vai. Un ar tādu atmiņu. Un vakarā arī pateikties par visu, ko mēs esam pieredzējuši, izlūkties piedošanu tur, kur mēs esam kļūdījušies vai grēkojuši un uzticēt visus savus cilvēkus, par kuriem mēs esam nomodā lūkšanā, viņa gādībā. Lūk, šī tāda praktiska norāde uz šo Ziemassvētku notikuma piedzīvojumu ikdienas dzīvē. Lai Dievs, kas ir atmirdzējis pār mums, kas ir atmirdzējis mūsu ticībai, mēs esam spējuši saskatīt dievišķo, viņš arī mūs pēc savas žēlastības vada tajā, lai mēs spējam pieredzēt Kristu kā ķēniņu, pravieti, priesteri savā dzīvē, un lai arī mūsu apkārtējiem mēs spējam šajās dāvanās dalīties. Amen.